10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะทั่วโลกติดเชื้อโควิดเพิ่ม 414,187 รายสะสมกว่า 228.9 ล้านคนขณะไทยอยู่อันดับที่29ของโลกรายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่19กันยายน2564ช่วงเวลาประมาณ 8:10 น.ตามเวลาประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อทั่วโลก 228,904,339 รายเพิ่มขึ้น 414,187 รายเสียชีวิต 4,699,112 รายเพิ่มขึ้น 6,738 รายรักษาหาย 205,495,006 รายขณะประเทศที่ติดเชื้อ5อันดับที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดนะคะได้แก่อันดับ1สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อ 42,864,178 รายเพิ่มขึ้น 61,932 รายเสียชีวิต 691,536 รายเพิ่มขึ้น823รายรักษาหาย 32,481,177 รายอันดับ2อินเดียมีผู้ติดเชื้อ 33,447,010 รายเพิ่มขึ้น 31,121 รายเสียชีวิต 44,469 รายเพิ่มขึ้น306รายรักษาหาย 32,664,351 รายอันดับ3บราซิลมีผู้ติดเชื้อ 21,233,325 รายเพิ่มขึ้น 22,789 รายเสียชีวิต 595,547 รายเพิ่มขึ้น803รายรักษาหาย 20,282,294 รายอันดับ4อังกฤษมีผู้ติดเชื้อ 7,4739 รายเพิ่มขึ้น 31,144 รายเสียชีวิต 135,147 รายเพิ่มขึ้น164รายรักษาหาย 5,958,691 รายและอันดับที่5รัสเซียมีผู้ติดเชื้อ 7,254,754 รายเพิ่มขึ้น 23,29 รายเสียชีวิต 197,425 รายเพิ่มขึ้น 799 รายรักษาหาย 6,485,264 รายขณะที่ประเทศไทยยังคงอยู่ที่ลำดับ29ของโลกค่ะด้านนายกถนนข้าวสารเชื่อ15ตุลาคมกรุงเทพมหานครเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้คาด3เดือนมา2ล้านคนเงินหมุน 4,000 ล้านบาทค่ะนายสง่าเรืองวัฒนกุลนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารเปิดเผยสำนักข่าว INN เชื่อมั่นว่า15ตุลาคมนี้กรุงเทพมหานครจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นั่นเพราะปัจจุบันประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่1แล้วกว่า 90% และเข็มที่2อีกกว่า 40% ซึ่งการที่จะเร่งฉีดวัคซีนเข็มที่2นั้นควรที่จะมุ่งไปในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครมากที่สุดทั้งนี้หากเป็นไปตามที่รัฐบาลวางเป้าหมายไว้ก็เชื่อว่า3เดือนสุดท้ายของปี2564จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครประมาณ2ล้านคนทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอีก 4,000 ล้านบาทขณะเดียวกันนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารมองว่าในช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด40ล้านคนเมื่อปี2562ซึ่งหลังจากเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแล้วคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย3ปีที่จะกลับไปสู่ตัวเลขเดิมที่เคยทำได้ค่ะปิดท้ายกันที่นครสวรรค์เฝ้าระวังอำเภอชุมแสงพื้นที่ท่วมซ้ำซากขณะระดับน้ำผ่านอำเภอเมืองอย่างปกติน้ำเหนือยังไม่มากนักนายบรรจงโพธิวงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าช่วงที่ผ่านมาฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ทำให้มีการเอ่อท่วมเข้าบางพื้นที่ของจังหวัดบ้างแต่ขณะนี้คลี่คลายลงแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอชุมแสงซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีน้ำท่วมเกือบทุกปีส่วนพื้นที่อื่นๆยังไม่ได้รับผลกระทบซึ่งจากการประเมินพบว่าปีนี้น้ำค่อนข้างน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองนครสวรรค์อยู่ในเกณฑ์1,600ถึง 1,800 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งอีกมากถือว่ายังปกติแต่ถ้ามีฝนเพิ่มมากขึ้นปริมาณน้ำไหลผ่านมากเกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจะถือว่าเข้าสู่โซนอันตรายอย่างไรก็ตามค่ะทางปภ.ได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าให้เตรียม พื้นที่รับมือแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ